มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาศึกษากันต่อพระธรรมฟิลิโมนเมื่อวานก็พูดถึงเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของพระธรรมฟิลิโมนแล้วก็ดูกันที่ข้อ1วันนี้เราดูข้อ2ครับข้อ2บอกว่าและอัปเฟียน้องสาวและอาคิปัสผู้เป็นเพื่อนทหารด้วยกันกับเราและคิจักที่ฤทธิ์ที่อยู่ในบ้านของท่านอัปเฟียน้องสาวหรืออัปเฟียที่รักของเราคงจะเป็นภรรยาของฟิลิโมนฟิลิโมนเป็นชื่อภาษากรีกนะครับเศรษฐีฟิลิโมนีเป็นชาวเมืองโคโลสีแต่ชื่ออัฟเฟียเป็นชื่อฟรีเกียทำให้คิดว่าฟิลิโมนน่าจะเป็นนักธุรกิจหนุ่มซึ่งเข้าไปตั้งรกรากใหม่คือจากฟรีเกียคงจะมาตั้งรกรากใหม่ที่เมืองโคโลสีไม่ได้ไปทางตะวันตกนะแต่ไปทางตะวันออกเศรษฐีฟิลิโมนีทำธุรกิจที่เมืองโคโลสีและก็มั่งคั่งเขาแต่งงานกับหญิงฟรีเกียชื่อว่าอัฟเฟียทั้งสองนี้ก็เป็นคริสเตียนนะครับมีชื่อทหารอีกทหารที่อาจารย์เปาโลเรียกนะครับเพื่อนร่วมงานอาคิปัสผู้เป็นเพื่อนทหารด้วยกันกับเราผมคาดว่านี่คงจะเป็นลูกของพวกเขานะครับไม่ได้ไปทหารในกองทัพโรมันจริงๆนะครับแต่เป็นการเปรียบเทียบคือทหารของพระคริสต์อาจารย์เปาโลเขียนในที่อื่นว่าเราต่างก็เป็นทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์และคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของท่านไม่เพียงแต่พวกเขาได้กลับเนื้อกลับตัวนะกลับใจใหม่เป็นคนเกิดใหม่ในพระเจ้าพวกเขายังมีการสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนสมัยนั้นครับก็มีการชุมนุมกันอยู่ที่บ้านก็ตั้งเป็นคริสตจักรนะที่ว่าคริสตจักรในบ้านของพวกเขาด้วยคริสตจักรยุคแรกครับไม่ได้เป็นตัวตึกแยกมาต่างหากนะครับเขาประชุมกันตามบ้านมีการคาดประมาณกันว่าการประชุมตามบ้านที่เรียกว่าคริสตจักรในสมัยนั้นนะมีบ้านประมาณใช้เวลาประมาณ200ปีกว่าจะตั้งมาเป็นตัวโบสถ์นะครับก็ประชุมกันที่บ้านวิหารมหาวิหารใหญ่ๆในอดีตนั้นที่จริงไม่ใช่สร้างขึ้นเพื่อการนมัสการพระเจ้านะครับยกตัวอย่างวิหารที่เรียกว่าเวสต์มินสเตอร์ที่อยู่อังกฤษนะครับก็ไม่ได้สร้างเพื่อการนมัสการแต่สร้างขึ้นเป็นรูปกางเขนเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระเยซูคริสต์ผมคิดว่าพวกเขาทำผิดนะแทนที่จะใช้เงินมากมายสร้างวิหารพวกเขาน่าจะใช้เงินส่งมิชชันนารีมากกว่าครับเป็นการแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าการเน้นที่ตัวตึกเนี่ยไม่สอดคล้องกับตัวอย่างของคริสตจักรในยุคแรกคริสตจักรในยุคแรกนี้เขาส่งคนไปประกาศในที่ต่างๆครับแล้วก็ประชุมกันตามบ้านเป็นเวลา200ปีข้อ3ขอพระคุณและสันติสุขจากพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดนี่ก็เป็นคำทักทายปกติของอาจารย์เปาโลต่อทุกคนและทุกคริสตจักรที่ท่านส่งจดหมายไปชื่อเสียงที่ดีของฟิลิโมนข้อ4ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเสมอคือระลึกถึงท่านเมื่ออธิษฐานนี่คือคนที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานเผื่อถ้าท่านเขียนหัวข้ออธิษฐานของอาจารย์เปาโลนะครับอย่าลืมใส่ชื่อฟิลิโมนไว้ในนั้นทุกครั้งที่เอ่ยชื่อฟิลิโมนอาจารย์เปาโลอธิษฐานเผื่อท่านนี่แสดงว่าฟิลิโมนนี่เป็นคนที่ค่อนข้างเด่นอยู่ในบัญชีรายชื่อที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานเผื่อครับข้อ6เพราะข้าพเจ้าได้ทราบถึงความรักและความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเยซูเจ้าและต่อบรรดาธรรมิกชนชีวิตของฟิลิโมนนี่เป็นชีวิตที่แสดงออกถึงความเชื่ออาจารย์เปาโลบรรยายไว้น่ารักครับท่านแสดงความรักต่อพระคริสต์และต่อคริสตจักรและต่อคริสเตียนคนอื่นบอกฟิลิโมนความเชื่อของฟิลิโมนนี่ที่มีต่อพระคริสต์และฟิลิโมนก็สัตย์ซื่อต่อคนอื่นเรื่องนี้น่าสนใจข้อ6และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านร่วมเชื่อกับพวกเรานั้นจงเพิ่มพูนความรู้การดีทั้งปวงของพวกเราซึ่งมีในพระคริสต์ท่านได้แบ่งปันความเชื่อของท่านนะครับชีวิตของฟิลิโมนเป็นคำพยานในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ13บอกว่าการดีทั้งปวง พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ข้อ7น้องเอ๋ยความรักของท่านทำให้เรามีความยินดีและเป็นสุขอย่างยิ่งจิตใจของบรรดาธรรมิกชนแช่มชื่นขึ้นเพราะท่านอาจารย์เปาโลผู้เขียนก็มีความยินดีและเป็นสุขอย่างยิ่งในความรักของฟิลิโมนที่แสดงต่อพี่น้องคริสเตียนคนอื่นนะและต่อตัวท่านคืออาจารย์เปาโลจิตใจแสดงถึงด้านจิตใจทั้งหมดเป็นชีวิตภายในของคริสเตียนที่ได้รับความพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับฟิลิโมนก็มีการแสดงออกถึงความเชื่อการวิงวอนอย่างนุ่มนวลเพื่อโอเนซิมัสข้อ8ข้อ9เหตุฉะนั้นแม้ว่าโดยพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ามีใจกล้าพอที่จะสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรกระทำได้แต่เพราะเห็นแก่ความรักข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าขอร้องท่านดีกว่าข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นทูตของพระเยซูคริสต์และบัดนี้ได้ถูกจำจองเพื่อพระองค์ด้วยอาจารย์เปาโลวิงวอนแบบสุภาพนุ่มนวล นะครับเพื่อโอเนซิมัสทาสของเศรษฐีฟิลิโมนอาจารย์เปาโลก็มาถึงจุดประสงค์ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ท่านใช้วิธีการที่นุ่มนวลระมัดระวังและด้วยความรักในเรื่องนี้ท่านจะขอร้องนะครับเรื่องของโอเนซิมัสท่าที่หนีไปนั้นนะครับบนพื้นฐาน3ประการเพราะเห็นแก่ความรักนี่คือความรักที่อาจารย์เปาโลและฟิลิโมนมีต่อกันและกันในฐานะคริสเตียนผู้เป็นทูตของพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลได้ทนทุกข์และถูกข่มเหงในฐานะทูตของพระคริสต์ถูกจำจองเพื่อพระองค์นะครับแน่นอนท่านไม่สามารถเดินทางมาหาฟิลิโมนได้เองครับเพราะว่าถูกจำจองอยู่ข้อ10ข้าพเจ้าขอร้องท่านเรื่องโอเนซิมัสลูกของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เป็นบิดาของเขาเมื่อข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่อาจารย์เปาโลครับกำลังวิงวอนแทนลูกของท่านอาจารย์เปาโลไม่ได้แต่งงานแต่ท่านมีลูกเยอะลูกหลายคนนะครับท่านเรียกทิโมธีและติตัสว่าลูกและก็เรียกโอเนซิมัสด้วยนะครับก็เหมือนกับผู้สูงอายุนะที่เราเรียกคนหนุ่มที่อายุของมันเหมือนลูกนะครับคนเหล่านี้เป็นลูกฝ่ายวิญญาณของอาจารย์เปาโลครับท่านได้นำโอเนซิมัสมาเชื่อพระเจ้าแม้ว่าท่านจะติดคุกอยู่ในตอนนั้นข้อ11เมื่อก่อนนั้นเขาไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์อย่างนั้นแก่ท่านและข้าพเจ้าชื่อโอเนซิมัสอาจารย์เปาโลเล่นคำนะครับชื่อนี้แปลว่าเป็นประโยชน์ชื่อนี้แปลว่าเป็นประโยชน์นะครับอาจารย์เปาโลเล่นคำได้ดีมากที่ตรงนี้ท่านเก่งในเรื่องอย่างนี้ครับเมื่อโอเนซิมัสเป็นท่านั้นโอเนซิมัสถ้าจะแปลเป็นไทยนายประโยชน์นะเป็นท่านั้นเขาไม่ได้เป็นประโยชน์มากนักเลยเขาไม่ได้ทำงานเพราะว่าอยากจะทำใจเขาไม่ต้องการทำแต่ตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลส่งเขากลับมาหาฟิลิโมนนายของเขาในฐานะที่โอเนซิมัสนี่กลับใจและเป็นคริสเตียนละชื่อนายประโยชน์นี่ตอนนี้เป็นประโยชน์จริงๆท่านเล่นคำเขาจะเป็นประโยชน์แก่ท่านเดี๋ยวนี้อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่ต้องการให้เขาได้รับการต้อนรับอย่างทาสข้อ12 13ข้าพเจ้าส่งเขามาหาท่านซึ่งเท่ากับส่งดวงใจของข้าพเจ้ามาทีเดียวข้าพเจ้าใคร่จะให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อเขาจะได้ปรนิบัติข้าพเจ้าแทนท่านในระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกจำจองเพราะข่าวประเสริฐนั้นอาจารย์เปาโลขอให้ฟิเดโมนต้อนรับโอเนซิมัสอย่างต้อนรับท่านเลยทอมนะครับตอนนี้อาจารย์เปาโลยอมรับว่าท่านต้องการจะมีโอเนซิมัสไว้นะครับอยู่ด้วยผมแน่ใจว่าอาจารย์เปาโลคงจะบอกว่าโอเนซิมัสชื่อที่แปลว่าประโยชน์นะครับนายประโยชน์คนนี้รู้จักการรับใช้และข้าพเจ้าต้องการใครสักคนตอนนี้ข้าพเจ้าก็อยู่ในคุกเป็นคนแก่แล้วก็เจ็บป่วยอากาศก็หนาวนายประโยชน์คนนี้ช่วยข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าอยากให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าได้เพียงแต่แจ้งให้ท่านทราบเท่านั้นว่าเขาอยู่กับข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่ทำอย่างนั้นนะอาจารย์เปาโลบอกต่อในข้อ14แต่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติสิ่งใดลงไปนอกจากท่านจะเห็นชอบด้วยเพื่อว่าคุณความดีที่ท่านกระทำนั้นจะไม่เป็นการฝืนใจแต่จะเป็นความประสงค์ของท่านด้วย ท่านบอกนะครับข้าพเจ้าไม่อยากจะมีโอเนสิมัสเอาไว้เพราะว่าไม่ถูกต้องหรอกแม้ว่าข้าพเจ้าอยากจะทำถ้าท่านเต็มใจก็ส่งเขากลับมาหาข้าพเจ้าได้มีคำถามต่อมาครับนายทาสของโอเนสิมัสนี่ทำยังไงคือฟิลิโมนนะส่งเขากลับมาหรือไม่อันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่านะคงจะส่งคาดว่าโอเนสิมัสขึ้นเรือลำต่อไปพร้อมกับของมากมายจากฟิลิโมนนะครับฝากมาให้อาจารย์โปโลด้วยข้อ15 16อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้เขาจากท่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไปเขาไม่ใช่เป็นทาสอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าทาสคือเป็นพี่น้องที่รักเขาเป็นที่รักมากของข้าพเจ้าแต่คงจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่านั้นอีกทั้งในฐานะเป็นคนและเพื่อนคริสตชนด้วยกันเนื่องจากโอเนซิมัสเป็นคริสเตียนแล้วนะครับฐานะความสัมพันธ์ของเขาต่อฟิลิโมนก็เปลี่ยนไปเขายังเป็นทาสอยู่นะครับตามกฎหมายโรมันแต่เขาเป็นยิ่งกว่านั้นสำหรับฟิลิโมนเขาเป็นพี่น้องที่รักตัวแทนที่ไม่ได้ทำผิดเพื่อผู้ที่ทำผิดข้อนี้และข้อต่อไปครับให้ภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเป็นตัวแทนและการรับโทษแทนเบื้องหลังคำวิงวอนของอาจารย์โพลคือคำวิงวอนของพระคริสต์ต่อพระบิดาเพื่อคนบาปที่วางใจในพระคริสต์ในฐานะผู้ช่วยรอดคนบาปนั้นได้รับสถานะเดียวกันกับที่พระองค์คือพระคริสต์ได้รับบอกอีกอย่างนะครับคนบาปที่รอดแล้วมีสิทธิ์ในสวรรค์เท่ากับที่พระคริสต์มีเพราะว่าเขามีสิทธิ์ของพระคริสต์ที่จะอยู่ที่นั่นเราได้รับการยอมรับในฐานะนะครับเพราะว่าพระบุตรคือพระคริสต์ยอมรับเราในเอเฟซัสบทที่1ข้อ6บอกเอาไว้นะครับข้อ17เหตุฉะนั้นถ้าท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านจงรับเขาไว้เหมือนรับตัวข้าพเจ้าเองเนื่องจากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านข้าพเจ้าต้องการให้ท่านรับเขาไว้เหมือนรับตัวข้าพเจ้าท่านมักจะให้ข้าพเจ้าอยู่ในห้องรับแขกอย่าให้เขาต้องนอนหนาวให้เขานอนในห้องนั้นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการรับโทษแทนข้อ18ถ้าเขาได้กระทำผิดต่อท่านประการใดหรือเป็นหนี้อะไรท่านจงคิดเอาจากข้าพเจ้าเถิดเราสมัยนี้ครับมีบัตรเครดิตซื้อได้เกือบทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้เงินสดนะครับบัตรเครดิตก็ใช้กันมากในภัตตาคารในบริษัทห้างร้านอาจารย์ปาโลนี่ก็มีบัตรเครดิตด้วยครับมีบัตรเครดิตเพราะว่าท่านเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์ท่านบอกว่าถ้าโอเนซิมัสขโมยอะไรของท่านไปก็ทำอะไรผิดไปก็คิดบัญชีจากในบัญชีของข้าพเจ้าใส่ไว้ในบัตรเครดิตของข้าพเจ้านี่ก็เป็นภาพที่ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมเมื่อเรามาหาพระเจ้าเพื่อรับความรอดเรายืนยันคำวิวรณ์ของพระคริสต์ต่อพระเจ้านะครับเหมือนกันเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากต่อไปก็เป็นเรื่องทั่วไปและก็เรื่องส่วนตัวและคำขอร้องข้อ19ข้าพเจ้าเปาโลได้เขียนไว้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าข้าพเจ้าจะใช้ให้ทั้งหมดข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงเรื่องที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้าและแม้ตัวของท่านเองด้วยอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองของอาจารย์เปาโลเองครับข้าพเจ้าได้เขียนไว้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าข้าพเจ้าจะใช้ให้ทั้งหมดนี่เปรียบเทียบนะครับพระคริสต์ประทานชีวิตของพระองค์เพื่อชำระหนี้บาปของเราทั้งหมดข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงเรื่องที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้าและแม้ตัวของท่านเองด้วยอาจารย์ฟิลิโมนอาจารย์เปาโลกับนำเศรษฐีฟิลิโมนเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าเรื่องนี้ฟิลิโมนก็เหมือนเป็นหนี้จะชดใช้หมดได้ยังไงข้อ20นี่แน่น้องเอ๋ยจงให้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านบ้างเถิดจงให้ข้าพเจ้าชื่นใจในพระคริสต์ตอนนี้อาจารย์เปาโลกำลังวิงวอนนะครับเพื่อโอเนซิมัสข้อ21ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟังจึงได้เขียนจดหมายถึงท่านเพราะรู้ว่าท่านจะกระทำยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขอตามที่เราได้เห็นนะครับจดหมายนี้เป็นจดหมายส่วนตัวและในด้านหนึ่งเรากำลังอ่านจดหมายส่วนตัวของฟิลิโมนอาจารย์เปาโลแสดงถึงความมั่นใจของท่านต่อฟิลิโมนและที่จริงท่านรู้ว่าฟิลิโมนนะจะทำยิ่งกว่าที่ท่านขอสินี่ครับลักษณะของคริสเตียนที่แท้นั้นจะทำมากกว่าที่ได้รับการขอพระเยซูทรงสอนนะเราจำได้ครับบอกว่ามีคนให้เดินไป2กิโลแถมไปเลยอีก1กิโลครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่บางคนนี่ให้มากจนลำบากนะครับแต่ไม่เป็นไรพระเจ้าจะอวยพรให้ครับข้อ22อีกประการหนึ่งขอท่านได้จัดเตรียมที่พักไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านอีกตามคำอธิษฐานของท่าน อาจารย์ปรกก็คาดว่าอีกไม่นานคงจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำนะครับท่านก็ขอให้อธิษฐานเผื่อเรื่องนี้เนื่องจากว่าจดหมายนี้เขียนนะครับขณะเขียนนี้อาจารย์ปรกอยู่ในเรือนจำที่กรุงโรมเป็นครั้งแรกท่านได้รับการปล่อยตัวนะครับแล้วก็คงจะเป็นการกลับไปเยี่ยมเฟริโมนเป็นการส่วนตัวด้วยหลังจากนั้นข้อ23ถึง25เอบาฟรัตผู้ซึ่งถูกจำจองอยู่ด้วยกันกับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านมาระโกอาริทาคัสเอมาและลูกาผู้เป็นเพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านเช่นเดียวกันขอพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายเถิดจดหมายฉบับนี้จบนะครับสั้นๆจบด้วยคำทักทายส่วนตัวในฐานะเพื่อนนะครับที่ฟิลิโมนก็รู้จักด้วยคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมฟิลิโมนจบลงไปแล้วครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ไม่ผู้รับใครสู่ท่านสู่คน